Францішак сёння даслаў віншавальную тэлеграму на імя Эмануэля Макрона з нагоды ўступлення на пасаду прэзідэнта Французскай Рэспублікі. Папа пажадаў яму поспехаў у ажыццяўленні высокіх абавязкаў і прызнаўся, што просіць у Бога падтрымкі для лідара краіны, вядомай сваёй багатай маральнай традыцыяй, духоўнай спадчынай, у тым ліку хрысціянскай, што можа паслужыць пабудове больш справядлівага і братняга грамадства. Уважлівае стаўленне да адрозненняў, да слабых і выключаных спрыяе супрацоўніцтву і солідарнасці паміж народамі, звярнуў увагу пантыфік. Ён выказаў спадзяванне, што Францыя працягне выступаць у Еўропе і свеце за пошук міру і агульнага дабра, за павагу да жыцця і абарону годнасці кожнага чалавека і ўсіх народаў. Новаму прэзідэнту і ўсяму французскаму народу Францішак пажадаў Божага благаслаўлення.